Tak ak dovolíte, by sme začali druhé kolo, keď sa všetci utišíme. No. A už asi tí tradiční návštevníci a...
Koľko to je dnes?
Publikum to tradičné vie, že druhé kolo patrí vám.
Ja ďakujem.
Ale musíme sa najprv počúvať, to je dôležité, aby sme sa neprikrikovali. Takže máme tu troch vzácnych hostí, ktorých každý deň na ulici nestretneme. A vy máte možnosť pýtať sa na otázky, samozrejme v súvislosti s témou. Poprosila by som, keby ste sa pýtali krátko, aby sme nemali dlhé exkurzy, aby si sa dostali viacerí, aby boli otázky jasné a aby to nebola prezentácia nás. Aby to nebolo o nás, hej? Čiže neviem, kde je mikrofón v tejto chvíli. Dobre. Čiže prvá otázka, kto má odvahu?
Všetci. Dobrý večer. Volám sa Veliký. Rád by som položil všetkým dáma a páni takú otázku. Keď vypukla aféra Watergate v Spojených štátoch, padol prezident. Keď vypuknú nejaké aféry na Slovensku, v novinách sa to objaví, plní to kasy zvýšeným predajom novín týždeň, dva, potom to prekrie nejaká iná kauza. Určite vám je známy prepis rozhovoru poslanca Kaliňáka s redaktorkou Pravdy, z ktorého som získal pocit, že aj novinári sú, vlastne niektorí novinári, nie všetky, všetci, sú riadení či už finančnými skupinami alebo politikmi. Myslíte si, že je investigatívnosť novinárov ovplyvňovaná vo veľkej miere na Slovensku takýmto spôsobom?
Neverím, že je takým spôsobom ovplyvnený vo veľkej miere. A človek počuje veci, ale nemám rád konspiračné teórie a myslím, že práve toto je jeden z nich. A redakcie sú veľké týmy ľudí. A máš šéfredaktora, zástupca šéfredaktora, kolegov a je to veľmi ťažké v týme inteligentných a skúsených ľudí niečo buď utajiť, alebo nasmerovať, alebo každý vás vníma. Takže myslím si, že väčšinou týchto novinárov konajú, píšu čestne a ak dojde k nejakú chybu, skôr je to na úrovni osobnú odvahu, odhodlanie, možno flakanie, ale nie, že by bol niekto riadený od niekoho iného. Aspoň to je moja vizia.
Ja si myslím, že niektoré médiá boli hlavne v minulosti zneužívané, televízie súkromné. Mnohokrát dá sa tam vidieť ešte v spravodajstvách nejaký záujem na zverejňovanie niektorej skutočnosti, ktorá možno nie je až tak významná, že tam je možno vidieť nejaké pozadie. Čo sa týka tohto rozhovoru, ja za to okolnosti poznám tú pani Vávorovú. Myslím si, že skôr ten rozhovor hovorí o pánovi Kaliňákovi ako o tej bande Vávorovej. Nemyslím si, že hlavne cez šéfredaktorku v Pravde, cez Novú Sliškovú, že by on vedel riadiť tú redakciu. To by som skutočne povedal, že asi nie. Ale čo som ja v minulosti pozoroval, hlavne to boli televízie súkromné.
Viete, to je tak ako s lekármi, že tiež všetci tvrdia, ten môj kolega nemohol ten úplatok zobrať, keď ho pri tom prichytia, a všetci berú, teda všetci, mnohí. Tak to bude aj trošku s novinármi, že samozrejme medzi novinármi sú takisto slušní ľudia a takisto gaunéri. Čo sa týka tých tlačených médií, tam je to pomerne jednoduché, lebo je ich málo na Slovensku. Tu máte SME, Pravdu a ešte dvoje noviny, ktoré niečo znamenajú, potom nejaké týždenníky. Tá Pravda je jednoznačne stranický denník. To je ten, ktorý kedysi pán Fico označoval za fašistický, no tak teraz je smerácky. A Problémom sú televízie, lebo podľa mňa nie noviny ovplyvňujú verejnú mienku, ale televízie, pretože vy prídete večer domov utrmácaný z roboty a zapnete si telku, že ani nemáte chuť čítať noviny, hej? A máte to relatívne zadarmo ešte. No a potom v tých televíziách to nefunguje vždy tak, že oni vám podsúvajú zlé informácie, aj keď aj to sa deje, ale jednoducho nepodsunú vám tie informácie, ktoré by ste mali mať. Jednoducho vám to nepovedia, vy sa o tom nedozviete. Hej? Ja. Televíziu JOJ vlastní významná skupina, ktorá sa volá GNT. No a samozrejme, že ona nebude vysielať reláciu o tom, ako ČM chcú v Bratislave ukradnúť, doslova ukradnúť lukratívnu časť pri Dunaji a niečo tam zase postaviť. Čiže takto to funguje na Slovensku. Ale gro novinárov ako jednotlivcov, ja si myslím, že sú to slušní ľudia, ktorí chcú robiť tú robotu dobre, iná vec je, či majú na to podmienky. Ale tak ako novinári majú vlastný rozum, tak aj tí čitatelia alebo konzumenti tých novín alebo tých názorov, to ste vy všetci, máte vlastný rozum, tak aj tam sa dá ten vlastný rozum používať a zistiť. Časom zistíte, že čo vám tí novinári servírujú. Aj keď je to ťažké. No.
Ja pridám k tomu otázku. Ešte. Máme na Slovensku teda slobodné médiá. Ja uvediem jeden príklad z vlastnej skúsenosti. A práve to smeruje práve na denník SME. Denník SME pôsobí, čo týka tej národnej politiky, ako veľké slobodné médium, aspoň vo väčšine agendy. Ale ja si dovolím tvrdiť, a keďže som novinár v regióne, že v regiónoch to neplatí. Neplatí. A poviem prečo. Samosprávy si kupujú redakcie v regiónoch inzerciou.
Myslíte tých redakcie denníka SME? Čo majú také tie regionálne?
Samosprávy si kupujú redakcie, redaktorov redakcie, ja už teraz presne som to nerada formuloval, alebo neviem to sformulovať, tým, že samosprávy inzerujú v týchto regiónoch pomerne dostatočne.
Ale myslíte teda tie aj iné, nie že je to možné, je to určite tak, a čo sa týka SME a tie siete tých regionálnych, nemyslím si, že to je politika vydavateľa. Teda, že by vydavateľ úkoloval tých novinárov, získajte čo najviac reklamy a píšte si, čo chcete. Skôr je to, že jednoducho ten vydavateľ nemôže ani nechce mať úplnú kontrolu nad tými.
Sú lokálne väzby.
Lokálne väzby a tí novinári by sa mali tomu vzoprieť. Ja pochybujem, že Alexej Fulmek by hnútil písať klamstvá len za cenu reklamy. Ja som zažil Smečku, keď sa Smečku vyhrážala veľká agentúra, ktorá dávala za milióny reklamu do Smečka, že ak niečo napíšu, tak prestanú dávať tú reklamu. Ten denník sa tomu vzoprel a reklama bežala ďalej.
Faktom ale je, že regióny, teda neviem, ako je politika u vás v Smečku, ale faktom ale je, že regióny musia si zarobiť aj inzerciou na
jasné,
seba.
Jasné.
A viem od kolegov, aké sú to tlaky na to, aby jednotliví redaktori išli proti mega podnikateľom, ktorí inzerujú.
No, to je pravda.
A to je Slovensko.
Čiže to je otázka, či sme slobodní a či máme slobodné médiá. Máme. Pán Klasnica, môžete pokračovať súvisle?
Taká je situácia na Slovensku, pre všetkým je to malý mediálny trh, 5,5 milióna ľudí, relatívne slabá ekonomika, teda ekonomika, ktorá je ochotná ísť do týchto menších médií. Samozrejme z tých top, ja neviem, 10, 20 alebo 50 firiem, kde to robia cez svoje nadnárodné reklamné spoločnosti, čiže nedostatok peňazí, pochopiteľne verejná správa má peniaze. A čo robí? No robí to, čo je bežné na Slovensku, robí si svoj vplyv, nemusí to byť nejaká korupcia, ale proste, aby sa nepísalo proti ním, ale to je Slovensko. My nemôžeme vybrať nejakú sféru spoločenského života Slovenska a povedať, že niečo má fungovať lepšie, ako funguje všetko ostatné. Toto je proste Slovensko.
Ja sa opäť vrátim, že je to asi o ľuďoch, ale môžeme to otvoriť ešte neskôr. Ďalšia otázka, nech sa páči.
Dobrý deň, ja sa volám Kulová.
Nemáte asi zapnutý mikrofón, podľa mňa.
Nevadí, počujeme.
Dobre, moje meno je Mikulová. Neviem, či je to k téme, ale v podstate kauza Gorila je asi momentálne najmedializovanejšia, alebo vôbec kedy najmedializovanejšia kauza. ale kauzy na Slovensku sú kontinuálnym príbehom od samostatnosti Slovenska, tak ja sa chcem spýtať, či si myslíte, že peniaze z týchto kauz skončia v súkromných vačkoch, v stranických kasách, ak v stranických kasách, či by pomohol povedzme iný zákon o financovaní politických strán a zákon o lobbingu.
Môžem začnite, pán Kvasnica, ste právnik?
Ja si nemyslím, že keď lekárom zvýšia platy, že budú brať menej úplatkov. Asi tak by som začal. Nemyslím si, že keď dáte sudcom viacej peňazí, tak budú spravodlivejšie rozhodovať. Nemyslím si, že nejakou právnou úpravou vieme vyriešiť problémy. Vieme troška pohnúť ten problém, alebo to riešenie toho problému. To sa teraz v celku si myslím, že vedeniu ministerstva spravodlivosti aj darilo. A tie kauzy, ktoré sú tu od roku 90, sú, ja som nad nimi strašne dlho rozmýšľal. Ja som robil v štátnych orgánoch, v roku 90 som robil dovolím si tvoriť všetky veci veľké na Slovensku. Som bol prokurátorom krajskej prokuratúry v Bratislave, robili sme celé bývalé vedenie štátne, aj federálne, aj slovenské. Boli z toho stíhaní niektorí funkcionári, niektorí boli aj vo väzbe, 2 týždne, podotýkam iba, už v roku 90. A ten štátny aparát sa postupne rozkladal a rozkladá sa stále ďalej a ďalej a tá odbornosť toho štátneho aparátu klesá. A to je asi to, že zatiaľ, ja som to tu minule hovoril, ospravedlňujem sa, že sa zopakujem, zatiaľ sa mi zdá, že si vieme sami riadiť veci verejné. Máme s tým problém, ako tú štátnosť máme 20 rokov, nemáme ústavné skúsenosti, nemáme nejaké tie zákonné skúsenosti, nie sme ochotní, nemáme tu vzory z histórie, o ktoré by sme sa vedeli pri riadení štátu oprieť. Teraz tieto naše elity, ktoré nastupovali postupne od roku 90, boli obvykle také, ako je to aj vonku, podľa mňa. Ale zažili sme strašné obdobie 94 až 98, kde sa zbúrali všetky mantinely. Keď si zoberieme prvýkrát pri únose Kovača, mladého, spravili z jasného trestného činu samounos. Akože sa sám uniesol, vymenili vyšetrovateľov, vymenili prokurátorov, nikomu sa nič nestalo. Ale pozor, nestalo sa po roku 98. Mišo Serbín, ktorého my veľmi dobre poznáme, ktorý robil tieto veci týkajúce sa Slovenskej informačnej služby, vieme, že potom odišiel
na invalidný prokurátor.
Áno, ako prokurátor odišiel na invalidný dôchodok, proste mal tú celú ťarchu sám na sebe. A môžem vám povedať, že napríklad mi hovoril v roku 99, vieš čo, ja chodím do roboty, je to tam strašné. Ja robím tieto veci, bývalého vedenia SIS a vedľa sedí kolega, ktorých skovával v roku 94, 95 alebo 6. Ten mal dokonca aj väčší plat a väčšie odmeny. Čiže my sa nevieme nikdy vysporiadať, pre všetkým v tých štátnych orgánoch s tou garnitúrou, ktorá niečo spravila zle. A toto sa rúca stále, tie mantinely padajú a dneska vlastne sme sa dostali až po nejakú gorilu, kde človek, ktorý, ja sa budem vrácať možno v tých odpovediach k tomu človeku, ktorého nepoznám, ktorý si robil svoju robotu, dokonca tam riskoval aj existenciu svojej rodiny, lebo to robil zo svojho bytu, ako som pochopil, čo nepovažujem za správne samozrejme vedia. A dneska je ako bez práce, alebo bol šikanovaný. Nikoho to nezaujíma. Čiže tu je vidieť, že vlastne ten štát nefunguje. Čiže ja neviem, aká je perspektíva, ten prepad stále pokračuje, tieto politické elity, ktoré nastupujú, niekedy to posunú ďalej, to sa vrátim zase k ministerstvu spravodlivosti, že teraz spravili niektoré kroky dopredu, ale nevieme, čo bude po marci, nevieme, aké máme hodnoty, nemáme tu ľudí, ktorí by nám boli ochotní hovoriť z pozície, ja neviem, prezidenta, premiéra, aké máme mať hodnoty, kam máme ísť, kam smeruje Slovensko. My to proste nevieme, my len tak prežívame. A preto toto aj tak vyzerá. No, ukončím to jedno vedinové to. Zdá sa mi stále, že si nevieme spravovať veci verejné. Čo sa týka ešte Čech, tu sme spomínali Čechy, to sa dá zrovnávať, tam ten váš kolega, ja som to pozeral, tú lampu, pán Kroupa rozprával o Mladej fronte, hovoril o tom, jak to tam funguje, ale české súdy a slovenské súdy, to je diametrálne odlišná vec. Dneska skutočne tí vydavatelia nevedia pri aj týchto investigatívnych veciach, že kto tu bude rozhodovať, akým spôsobom, a pravda a zákon nemusia vyťaziť. Čiže to je mimoriadne komplikované na Slovensku všetko. Takže neviem, či som vám odpovedal. Možno, že som odpovedal. Prosím, kde končia peniaze? Ne, ja by som nerozlišoval. Ja by som nerozlišoval moc medzi akože súkromné osoby a politici. Dneska politika na Slovensku je proste iba biznis. To už není o hodnotách, to je len o peniazoch, podľa môjho názoru. Aj keď sú tam ľudia, ktorí neberú peniaze, určite sú tam takí ľudia. Ale viete, pre niekoho stačí aj to, že má, ja neviem, 2000 eur, alebo koľko, to je ten jeho profit. Z toho, že tam je radšej ticho. Len preto, aby si tú pozíciu tam udržal. Nikto nikdy nezistí, kde končia tie peniaze. Lebo ten štátny aparát nefunguje na to, aby zisťoval.
Ale aby kryl.
Ale aby prípadne niektorí jednotlivci zarobili na tom, keď to zistia. Viete, aj pri kauze Gorila, keď sa vrátime do roku 2006, keď sa to robilo, určite tento človek bol mimoriadne čestný, ktorý to otvoril, a potom sa s tým začali hry, podľa mňa. Nič iné, iba hry. Ľudia sa s tým hrali. Teraz keď si zoberieme, že pokiaľ som si to prečítal, je to táto pasáž, ktorá bola zverejnená, je pravda, že to majú k dispozícii a ľudia, ktorí sa tam spomínajú 3 roky, tak si predstavte za tie 3 roky, ako sa pripravili na riešenie tohto problému. To by som nejako nepodceňoval. 3 roky to majú k dispozícii.
Tam skús reagovať. Áno.
Reálne strany nedostanú dosť peniaze na ich fungovanie, to by bolo niekoľkokrát vysvetlené. Takže všetci tolerujú, že sa vytvoria paralelné financie, a keď sa už toto toleruje vzájomne, tak otvorí dvere k všetkým ostatným. Tak myslím, že tam je pes zakopaný. Tam je im viac peniaze, ale postavíme reálny systém, ktorý vie to skontrolovať. Každý pozrieme okolo krajiny, vidíme tie billboardy 99%. To není možné, aby minuli toľko, ako hovoria. A je to nasmiech, lebo všetci to vidíme. Oni sa tvária, že to není tak. Ak nevieme strážiť tieto základné veci, tak je to zbytočné.
Eugen?
V podstate to povedali moji spolusediaci.
Stotožňujete sa?
Tak tie peniaze končia šťastí určite v tých stranách a šťastí v súkromných rukách politikov a šťastí tých biznismenov, pretože to, čo povedal Roman Kvasnica, že naša politika je čistý biznis. My nemáme Havla, ktorý by povedal, toto je dobre a toto je dobro a toto je zlo. Počuli ste nášho prezidenta povedať niekedy niečo o dobre a zle? No.
Mafia vo futbale je dobré.
Počuli ste pána Fica niekedy to povedať, pána Dzurindu? Toto som ich ja nikdy nepočul. A to by možno tí ľudia potrebovali niekedy počuť, že toto je dobro a toto ja už nespravím. No a toto oni v sebe nemajú a budeme na takého Havla si musieť počkať. Ja sa ho nedožijem 100%.
Viete, čo by ma ešte možno zaujímalo, že keby sme spočítali tie peniaze, ktoré idú mimo...
To sa nedá spočítať.
Skúsme takto, že...
To sa nedá spočítať.
Že dala by... Urobili by sme nový rozpočet SR?
Ako jeden?
Čia dva? Aj tri?
Ako každý rok?
Že peniaze, ktoré idú na úplatky do firiem a tak ďalej, no. Že koľko je tých, koľko to je?
Zoberte si roky 94 až 98, lebo tam sa rátali nejaké sumy. Tej sa hovorilo, že v slovenských bankách vlastne sa vybralo okolo 200 miliard slovenských korún a vo veľkej privatizácii, ja teraz neviem, či poviem presne to číslo, asi 150 miliard, o 150 miliard bol lacnejšie predaný majetok. Čiže len za tie 4 roky to bolo nejakých tých 300 miliard, jeden štátny rozpočet, myslím, že v tom čase. Tak si zoberte. No a teraz si zoberte, keď sa vrátime k tomu obdobiu, aj keď nechcem byť otravný a unavný, ten ohromný kapitál, ktorý sa vlastne dostal medzi zo pár ľudí, ktorí pochopili, že najjednoduchšie sa robia peniaze tým spôsobom, ako sa to robilo v tom čase, a oni to robia ďalej. Tie peniaze proste robia peniaze a tá amorálnosť tých peňazí, keď to takto môžeme povedať, pracuje ďalej, pretože ten, kto raz zarobil nenormálne veľké peniaze, nenormálnym v úvodzovkách amorálnym spôsobom, nemyslím si, že začne normálne tie peniaze robiť. Fúr sa prísaje na štátny rozpočet, na štátne zákazky a proste Tí ľudia tu dneska majú politické strany, ovládajú tie politické strany, majú vplyv v médiách a lobujú, obsadzujú funkcionárov v štátnych orgánoch mocenských, aby si zabezpečili kontinuálne pokoj pre svoje podnikanie. A toto je Slovensko. A to sa tam píše proste. Toto sa tam píše v tom spise. Áno, my sme vedeli mnohí, že takto to tu proste je. A ja som si to prečítal a keď som mal, ako som opatrný troška, lebo ja neviem, ten originál by som si rád prečítal, poviem úprimne. Ale čo chcem povedať, keď som to dočítal, tak poviem, môj pocit bol taký, že som sa cítil ponížený. Ja som im nezavidel peniaze, ako cítil som sa ponížený. Toto je ten výraz. No ale takto to tu proste funguje.
Môžeme ďalšiu otázku, ak? Pán Maňák?
Ja sa chcem spýtať, že čo možno ďalej by bolo. Lebo ďalej by bolo asi to, že ak tento štát bol založený pre 10 finančných skupín a možno 10 rodín v tomto štáte, ktoré vládajú všetko a tie zákony vznikajú niekde cez poslancov, tak nemali by sme my, médiá a všetci tlačiť na to, aby sa tu zmenil skutočne volebný systém, aby Slovensko nebolo jeden volebný obvod, ale aby tí poslanci boli odtiaľ to, koho poznáme a koho môžeme demontovať od toho, odtiaľ a kto je zodpovedný za to, ako hlasuje. A všimnite si tie etablované politické zoskupenia, tie ich kandidátky, tam máte sami štátny tajomník, ministr, takto to majú obsadené, že to sú ľudia, čo im budú dvíhať za všetko, že to nie sú ľudia, čo zastupujú nás, občanov. Čiže asi tu by sa malo zmeniť to, že tá ulica by mala začať toto a vy noviny by ste možno o tomto mali len písať, tlačiť, aby sa ten volebný systém zmenil. Bo keď sa ten volebný systém nezmení a tí poslanci budú fungovať takto, ako fungujú a tí politici tam musú byť len kvôli tomu, aby zažehlili celé to obdobie, legalizovali si majetky a tie zákony mali na to, aby šli do dôchodku ako čistiť ctihodní občania zabezpečení na x generácii.
Tom. Odpovedali ste si. A v dobrom to myslím teda, lebo máte pravdu.
Máme taký systém v Kanade, v zásade funguje dobre, lebo keď kradnú, skôr kradnú, aby postavili nejaký zimný štadión v svojich miestach a aspoň občania z toho majú niečo. A ten politik má aspoň to, že vyzerá ako ten, ktorý je schopný pomôcť regiónu. Ale zároveň v Kanade v zásade máme len 3 strany a na Slovensku 26 kandidujú. Tak neviem, keby tie našich lokálnych politikov mohli v zásade zastupovať hoci aký z 26 strán, neviem, ako by vyzeral parlament. Takže možno treba nejaký redukciu počet bojujúcich o demokracii a to by to mohlo by to šlo. Musím toto riešiť.
Väčšinový systém, tak sa zredukuje počet.
Kým Tom vyrieši situáciu rodinnú, tak mám Kvasnica. Skúsme stručnejšie, aby sme sa dostali ďalej.
Ja som stále hovorím jedno, pokiaľ nebude možno aj na základe tlaku verejnosti normálne fungovať štátny aparát, tak akékoľvek právne zmeny sú síce na nejaké to percento prospešné, ale nevyriešia nám situáciu.
No.
Jako proste, není to ako zamotaný kruh, pretože tu len stačí v podstate tvrdo žiadať aj od politických strán, ktoré sú tam dneska, aby doriešili na predovšetkým generálnu prokuratúru, aby stále sa niečo dialo okolo najvyššieho súdu a tak ďalej. Ale ja som dosť skeptický, ako ja to riešenie v tomto okamihu nevidím, predovšetkým kvôli tomu, že áno, na to námeste došlo iba 10 000. Rozumiete, to je možno, že aj odpoveď.
Nemohla byť defenestrácia?
Nie.
Viete, to však nerobme z tohto ako taký nejaký nepríjemný klub, no nechcete, aby sme sa vyjadrovali ku tomu.
Dobre, ďalšia otázka? Už nikto?
Dobre.
Nech sa páči.
Tu vpravo. Mikrofón vás poprosím. Nech sa páči.
Ja sa chcem spýtať, dobrý večer. Takú vec, že či nie je problém aj v tom, keď vidím ja napríklad na námestí, že ľudia bežní vidia nejakú nespravodlivosť alebo dokonca nejaký trestný čin a sú schopní sa otočiť a nevidieť to, tak potom si dávam otázku, že ako potom chceme tieto väčšie veci riešiť, hej? Že či to nie je chyba v nás ako v národe, že nejakým spôsobom nezačať od seba, ako ten mladý pán tam povedal na tom 5-minútovom briefingu na začiatku, čo bol tu v Žiline, že on nevie, keby sa dostal do vlády v budúcnosti, či by aj on náhodou nezačal v úvodzovkách kradnúť.
To je to, na čo sa stále pýtam, to je to osobné hrdinstvo, o ktorom hovoríme.
Začneme od seba, ja neviem. Presne úplne tak, obyčajní ľudia, lebo tu v Žiline proste sa dejú také veci, že na sídlisku vám permanentne každú noc robia bordel mladí nespratníci a ľudia to vidia z okien a sú nie schopní, dajme tomu zavolať len.
Pri všetkých problémoch vždy skončíte pri tom, ako funguje štátny aparát. Ja si nemyslím, že Slováci sú iní ako niekto v západnej Európe. Tie sú ochotní poukazovať na nejaké neprávosti, skrivodlivosti, sú ochotní pomôcť iným. Ale pozor, toto to spravíte a vy máte riziko, že keď niekomu pomôžete, jak to, dojde na úrad špeciálneho prokurátora, prvá otázka, odkiaľ ste mali spis. Vy pomôžete niekomu, pôjdete ako svedok proti neviem komu svedčiť, a máte riziko, že ten, proti komu svedčíte, dostane fotokopiu vašej výpovede ako svedka. A čo tým chcem povedať? A tento štát začal fungovať v roku 1. januára 1993. Možno, že to teda neboli moji liblingovia, ktorí ho zakladali. Ja to tak cítim. A zdá sa mi, že tento problém sa stále s nami väzie. A keď si zoberiete, čo robí tento štát Slovákovi obyčajnému? Musí platiť vysoké dáne, dojete na úrad, tam vám robia zle, sú nepríjemní. A ja neviem, že či Slováci až tak ľúbia svoj štát, či ho majú rádi. To je veľký problém. Potom, pokiaľ teraz sa rozprávame o niečom, čo možno len cítime. Áno, položme si každý tú otázku. Potom príde ten stav, že vy ste postavení do pozície, kedy máte byť pozitívne naladení ku štátu, máte svedčiť, máte sa postaviť nejako čelom ku riešeniu problému, aj sa bojíte, vy máte strach, neveríte tomu štátu. Toto je ten problém. A potom sa pýtam ja ľudí, vy ste prečo neišli na námestie? No jeden povie, lebo som sa bál, že ma tam zbijú, niekto tam točil, iný povie, že jak to bolo v novinách, som videl, že tam niekto to kameroval, tretí ja neviem, čo povie. A ľudia sa boja proste.
No,
to,
dobre,
ale to je občianstvo, ale ja by som nepovedal, že to je zbabelosť.
Ja vám do toho vstúpim. Ja vám do toho vstúpim. Máme dostatok slobodných ľudí. Nie je to o tom, že sme nedostatočne zreli na to, aby sme mohli vystavať takúto zdravú spoločnosť. Netreba tu teraz to priškrtne, trošku to pritiahnem za uši takých mučeníkov, ktorí naozaj sú ochotní stratiť zdravie, stratiť svoj post, stratiť možno aj život, ja neviem.
No, máme vzory z histórie, to je veľký problém. Češi majú aj v tej modernej histórii určité piliere, o ktoré sa vedia opäť. My ich nemáme. Pre mňa samozrejme vec pilierom nemôže byť niekto zo súčasnej politickej špičky alebo od roku 90 tí ľudia, ktorí sa tu pohybovali, aj keď som, neviem, Jana Langoša som mal možnosť osobne spoznať, bol to veľmi čestný človek, možno sa, že to nebol ten libling národa, áno. Ale proste nemáme tu tie osobnosti, o ktorých sme sa vedeli oprieť, ale ja vždy hovorím, že dobre, tá história je všelijaká za nami, tak začneme ju budovať.
Ale tie osobnosti sme predsa my sami.
Ale máme osobnosti. Áno, jasné, ale veď o tom sa bavíme. To vám
ja
tam povedal,
ale možno, ja sa pýtam možno, že koľký z nás, čo tu sedíme, všetci, čo sme tu, keby sme dostali ten post politicky silný, koľký z nás sa nebudú správať rovnako, ako sa správajú títo ľudia? Koľký z nás by si nevybavili byty pre našich rodinných príslušníkov? Koľký z nás by neprijali úplatok? Nie je to všetko o tom, že kladiem otázky, ja som to ako moderátor, ale zdá sa mi, že som sa postavila do role hostia, ale napadá mi tá otázka, že nie je to všetko o nás?
Viete čo, to je veľká filozofia pre mňa toto, čo hovoríte. Ja by som skôr povedal, že ja neverím nikomu, že bude iný. Ja verím len tomu, že funguje normálne štát a keď začnete tak rozmýšľať, ako oni, tak vás zatvorí ten štát. To je pre mňa podstatné.
Nie,
všetko sú emócie.
Môžem niečo ja k tomu, že či je to o nás? No. Neviem, v tejto miestnosti koľko ľudí sedí, ale garantujem vám, alebo som si 100% istý, že minimálne desatina z vás aspoň raz volila Slotu. Aspoň raz, áno?
Zdvihnite
dobre, ruky. Dobre, však, tak, do, dobre. Čiže to je o tom, že... No, aha, no. Ale on, no. Čiže to je o tom, že my proste, a to nehovorím o vás, hovorím aj o sebe, že my niekedy s otvoreným srdcom volíme gaunerov a potom to ľutujeme a potom volíme iných gaunerov a iných gaunerov. A jedna z ciest k tomu je zmena volebného systému, aby ste tých gaunerov mali trošku pod kontrolou, áno? Ale ani to nie je zázračný liek proste. Proste my sa musíme nejako zmeniť asi... Pozrite sa, nie sme výnimočná krajina. V Poľsku podobné škandály, v Čechách podobné škandály, v Maďarsku podobné, Rumunsko, Bulharsko. Čiže tie krajiny všetky prechádzajú podobnými problémami. Jedný menšími, jedný väčšími. My sme ten štát dostali do rúk zadarmo a dostali ho do rúk gauneri, zlodeji, únoscovia a vrahovia. Čo chcete od štátu, ktorý budovali vrahovia? Lebo Robert Remiáš bol zavraždený štátnymi orgánmi. Takže ako ten štát má vyzerať, keď bol založený na zločine? Len takto, ako je. A bude to dlho trvať, kým sa zmení. No,
ale... Áno. Áno, máte pravdu. Ale...
nevolil, ale tu sa to vždy premietne na to, že
jeho uniesli,
ale to, že ho Interpol náňal, tak to sa tu nehovorí.
A
to
mi je... Hovorí sa to. Ale potichu. Prečo potichu? Vy hovoríte nahlas, Mečiar to hovoril nahlas a pravda bola taká, že nebol za nič odsúdený v štáte, ktorý má veľmi spravodlivé súdnictvo. To je v Nemecku to bolo?
Mnichov, jo.
Nebol odsúdený, no tak, že ho hľadali, to ešte neznamená, že je zločinec.
Ale hádam, nebudeme sa tým...
A nebudeme sa o tomto baviť, tak jasné.
To trošku odbočujeme.
Ale... Ne... Ale však... Ja hovorím... Nie, nie, ja to nehovorím vám. Ja súhlasím s tým, čo hovoríte. Ale otvárať to, viete, jasné. Akože... Však súhlasíme, ja hovorím Eňovi.
Dopovedané pravdy, že čo sa dialo, nie je to len o Mečiara, ide to aj o to, čo ten Kovačov syn urobil.
Ale takto, pri vašom...
Dobre, dodržme
trošku štátku. Je to úplne jedno, čo robil, bol unesený, ako...
Ale my ho neospravedlňujeme, čo my to netvrdíme. Jasne, že...
Dobre.
Ako ste občan, slobodný občan, spravte jednu vec, dojdete večer domov, napíšte trestné oznámenie na mladého Kovača. Nehovorím to ironicky. Uvidíte, čo spravia s tým.
Áno.
Ja sa nechcem k tomu vracať, ale ja vám to poviem takto. Vy ste dnes ukradli v obchode čokoládu a zajtra vás uniesú za to do Poľska. Je to v poriadku? No, tak viete, ale ako vy... O...
Dobre, stačí už.
Dobre,
na túto
nechajme tému. To tak.
Ja vás poprosím ďalšiu otázku. Tam dobrý, pán sa hlasil.
Dobrý deň, ja sa, večer, ja som Vera Grepelová.
Krátku otázku.
Mám osobnú. Poprvé, rasizmus. Keby každý vedel, aký má pôvod, tak by, aký mal predkov, tak by tu nebol šovinus rasizmus. Prvá otázka, rasizmus, pán doktor, je to otázka na vás de facto de jure. Týka sa to jednotlivcov a skupín. Je možné, teda, aký je právny postih za rasizmus, za šovinizmus? Či jedinec alebo skupina môže požiadať o azyl, to je druhá otázka, aby mohol svoju rodinu chrániť, ktorá bola perzekovaná za teda rodičia. Nesie sa to teda, ako je to generačný problém. Otázka Židov, či je možné, aby som chránila svojho syna, svojho vnuka, požiadať o azyl. Je to v Žiline,
ale kde, na Slovensku, alebo v cudzine?
Či môžem ja, alebo moji blízky požiadať, keďže toto sa deje, a je to už otázka života, tu nám vedia aj, čo sa...
Ale kde chcete požiadať o azyl? Na či Slovensku? Vy ste nie Slovenka? Alebo
ja mám pôvod...
No, ja do toho vstúpim, prosím.
Či môžeme požiadať ľudia, ktorých tu nemôžeme žiť, z akéhokoľvek dôvodu, ale v prvom rade rasistického o azyl, a či môžeme odísť. A aký je právny postih za rasizmus?
Ja vás poprosím, nie, ja do toho vstúpim. Prosím vás, pýtajme sa k téme. Ja vás poprosím, pán Kvásnica chvíľočku ostane po diskusii a takéto otázky môžete potom klásť. Osobné, svoje vlastné osobné problémy.
Ste vás poprosím,
keby sme... Nie, lebo je tu veľa otázok tém a rasizmus je samostatná kapitola, na ktorú môžeme sedieť ďalšie 3 hodiny. Ešte inú otázku.
Koľko dostane za to, keď...
Ja to neviem z hlavy. Ja neviem. Ja trestný zákon. Je, samozrejme.
Dobre, nech sa páči.
Vrátim sa k pôvodnej téme, ktorou sa začalo. Veľmi ocenujem to, čo pán Nicholson na tom prvom vystúpení v Bratislave povedal. Keď povedal, my sme sa tu nezišli kvôli nenávisti, ale kvôli láske k našej krajine. To je dôležitá vec, pretože v tej chvíli som mal pocit, že takýchto ľudí, ktorých sa nebojím o nich povedať, že to sú proroci. Pretože proroci boli tí ľudia v starom zákone, ktorí sa nebáli povedať to, za čo prišli aj o život. Keď král Dávid spravil to, čo urobil, tak mu to prorok vytkol a jeho syn Šalamún tiež nebol moc veľký dobrák nakoniec. Ale dôležité je to, že keď sa im to povedalo, tak sa kajali. Tu sa nikto nekaja, ja som zvedavý, kedy sa to stane, že by sa niekto začal aj kajať, že by si totiž verejne priznal.
Viete, čo doteraz som zatlkal? Otázka.
Čo si myslíte, tá doba, ako pán Korda hovorí, bude o 10 rokov, alebo sa toho už nedožijeme?
Pán Korda, nech sa páči.
Ako sa dívam na mňa a možno aj na vás, prepáčením nedožijeme.
Stručne ideme, dobre? Lebo sa nám to predlžuje. Pán Kvásnica.
Čo? Ja na jeňa, keď pozerám. Na vás by som si nedovolil, nepozvám.
Ja dúfam, že ste sa neurazili. Ale sme... No.
To všetko záleží od nás. Čo sa pýtate?
Možno Tom Nicholson z vlastnej skúsenosti, z vlastnej krajiny. Kedy sa zmenila krajina natoľko, že začali byť ľudia spokojní?
To neviem.
To ja neviem, ako zásadný rozdiel je, že Slovensko je národ a Kanada je krajina, ktorá je mnohých národov, tak čo nás spája ako krajina sú skôr princípy alebo myšlienky, ako je tolerancie a tak ďalej. A práve tieto spojené myšlienky, tie zdieľané hodnoty na Slovensko, každý ich má, každý ich vie, ale nemá istotu, že ten druhý ho bude chrániť a zastupovať, keď on... Rozumiete, že napríklad som videl, že vo vlaku, keď opitý človek otravuje nejakú ženu, väčšinou ľudí pozerajú von oknom. Mm-hmm. Aj keď si myslia, že je to zlé, ale nemajú istotu, že ten krajan, ktorý sedí tu alebo tam, ich bude podporiť v tomto. Tak všetci sú ako keby úplne osamelí vo svojich hodnotách. A my potrebujeme budovať akože komunitu na Slovensko dobrých ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a vedia, že to je ten naozajstný základ, na ktorým budovať národ a nie nejaký genetiku alebo jazyk.
Dobre, ďakujem. Ďalší?
Vysvetliť, že prečo to v
Kanade tak je. Ty, čo nepočuli dozadu, že prečo je to tak v Kanade?
Čo pomohlo vybudovať v Kanade takéto hodnoty?
Verím, že aj blahobyt. Keď ľudí majú postarané o svojich základných potrebách a peniaze sú dosť pre všetkých, tak potom aj tie ťažšie veci prídu ľahšie. Ale keď na Slovensku, napríklad ja žijem v Júri a vo Svetom Júri pri Bratislave a nechcem kýdať na svojich susedov, ale že kradnutý drevo je tam bežne. Tak viete, ale zároveň ako inak budú žiť? Sú živnostníci, nemajú dosť peniaze, tak oni úplne riešia úplne základné veci a nemajú čas na zdieľaným hodnotách a tak ďalej. Tak bez toho základné peniaze a blahobyt je to veľmi ťažké.
A ja len k tej Kanade, ja vôbec nepoznám históriu Kanady, ani som tam v živote nebol, ale nemyslím si, že tam vždy vládla taká prudká demokracia. Ne. Veď tam ako aj tí Indiánov vraždili, potom tí Angličani s tými Francúzmi sa tam mydlili a tiež nemali parlament. Nejak sa to tam muselo utriasť a my sa tu strašne sťažujeme na to, že 20 rokov a bože, veď prvá, čo je to 20 rokov, tak my by sme všetci chceli, myslím si, že aby sa to už zajtra zmenilo, aby už aby ten Fico bol dobrý, Dzurinda, aby všetci boli. Nebude to tak, bude to trvať dlho, dlho a nemusí sa to nikdy splniť. Bude záležať od všetkých ľudí, či sa to zmení. A či tie vonkajšie okolnosti, lebo nežijeme vo vzduchoprázdne, tak nemyslíte si, keď sa to začnú mydliť medzi sebou tie národy, že my sa tu budeme nejako extra demokraticky vyvíjať. Ale tá šanca tu je a netreba podliehať skepsi, lebo za 20 rokov sa to nedá. Ale môže sa to zmeniť samozrejme. Tá nádej tu je. A vy ste svedkovia toho.
Ďalšia otázka vzadu. Krátučko, prosím.
Áno, krátučko. Platilo a myslím, že stále aj platí, že aký pán, taký krám. A teraz, povedzme si jedno, po zmene režimu, čo sa spravilo preto, aby tí páni štátu, teda štátníci, a nie len štátníci, ale aj tí, čo udržujú štátnu moc, to znamená vnútro, spravodajstvo a tak ďalej, ako sa zmenili, a teda, či tá zmena, ktorá nastala, bola zárukou toho, že to pôjde ináč, ako to vieme, ako to išlo a ako to ide aj teraz. Tak takáto otázka, či nevidíte chybu v tom, že tu nastala, že ten zamat, hej, nemal byť, pretože ja som sa na priemyslovke strojnícke učil, že podľa marxizmu-leninizmu prvá etapa po revolúcii je diktatúra proletariátu. A my sme nespravili ani žiadne vyrovnanie, ani nič, ani nebrali nikoho na zodpovednosť do dneska. A potom to vyzerá tak, ako to vyzerá. Čiže ja chybu vidím v tom. Ale druhú ešte chybu vidím v jednom, že novinárska obec ako taká sa málo angažuje. To, čo je v uliciach, je jedna vec, čo ľudia, ale novinári myslím, že majú väčšiu silu, aby sa pripojili za to, aby sa tie pomery u nás zmenili. A chcem povedať jedno, pokiaľ v našom štáte nebude to, že polícia, prekuratúra a súdnictvo nebudú sa ľudí zastávať, tak to pôjde stále tak, ako to ide. Ďakujem.
Zhrnuli ste asi všetko to, čo tu už bolo povedané, podľa mňa. Pán Tom Nicholson chce na to reagovať.
Ja som nepočul otázku.
Dobre. Roman Kvasnica.
Ja si myslím, že komentovať teraz alebo vyjadrovať sa ku roku 89 a k tým 1-2 rokom potom asi nie je na to čas už. Ja som vtedy bol v štátnom aparáte v roku 90, mohol by som vám porozprávať, ale to nie je také jednoduché, viete. Každý je hrdina, ale neviem, prepáčte, ja dohovorím, keď dovolíte. Nemyslím si, že sa mali robiť potom za 5 rokov nejaké súne rehabilitácie. Viete, to nie je také jednoduché ako všetko.
Eugen?
Neviem, to číslo možno nebude správne, neviem vám presne, ale hovorí sa, že v Československu boli 3 milióny komunistov, hej? Takže, prosím?
1 700 000.
Tak, 1 700 000. Takže to je prakticky každá tretia rodina. Tak vy si viete predstaviť, že by tu začali čistky, kde by sa čistilo 1 700 000 komunistov? Ja si to neviem predstaviť. No, ale ktorí sú tí na vrchu? To sú tí štyria na vrchu, šiesti na vrchu, to... Ale nad tým, viete, nad tým škoda už plakať. To už je za nami proste. To je ako... Tak keď si zlomíte nohu, tak si budem hovoriť, ak som tady nemal ísť.
Ale na komunistov sa už nedá vyhovárať.
Na teraz, presne...
22 rokov odtedy.
Ja som sa pýtal, či ten krok, či ako sa počínal, bolo správne, lebo nebolo
správne. Ale to nikto nevie.
Ne, ja vám poviem, že bol správny. A aj preto, že dnes tu takto môžete sa postaviť. Preto to bolo správne. To, že to zneužili niektorí ľudia, je iná vec. Ale...
Mm-hmm. Neviem.
Dobre. Viete? Ďalšia otázka. Tuto vzadu ten pán má mikrofón, nech sa páči. Zapnúť.
Volám sa Zatkalík. Chcel sa vás ešte tak trochu vrátiť ku tej kauze Gorila.
Prosím vás, keby sme sa utišili trošku ku Gorile.
Ona mapuje tak necelé 2 roky takého toho finančného špinavého pozadia. Ja by som sa chcel spýtať, na čo si myslíte o zvyšných rokoch, tých 20 rokoch, 22, ako to bežalo či tie 2 roky sú nejaká reprezentatívna vzorka toho všetkého, či ku gorile by sme nemali pripájať nejakých orangutánov z GNT alebo z nejakých iných finančných skupín. Ako vlastne vyzerá ďalšia časť politického spektra, lebo toto vyzerá, že pravica sa ide úplne zrušiť a je demoralizovaná, že čo teda ten zvyšok politického spektra, čo tie zvyšné roky, ako vidíte fungovanie štátu celej tej, alebo teda fungovanie demokracie za celých tých 22 rokov?
Tom Nicholson.
Všimnete si, že všetci tri finančných veľkých finančných skupín začali rovnakým spôsobom. Penta bol Penta Brokers, Eastern Capital bol Family Brokers, JNT tiež bol malá brokerská firma. Tak v rovnakom čase prišli s tou technikou, že budeme premeniť. Že budú premeniť brokerské firmy na... že budú premeniť privatizačné fondy na akciovky a tým pádom nebudú mať dozor od ministerstva financie. To bolo v roku 95-6 a Penta v roku 98 požičali 250 milión korun od slovenskej poisťovne alebo 500 milión korun a nevrátili to. Vyhrali nejaký vymyslený súdny spor. Takže je to evidentné, že tieto skupiny fungujú už dobre pomaly 20 rokov. Všimnite si, že v Gorile, podľa spisu toho finančný, ktorý sa tam objaví, hovorí, že on urobil 7 alebo 8 veľkých kšeftov z pokladníku SDKU od roku 2000. Takže to, čo robia, robia dlho. Podľa mňa robia rovnakým spôsobom. Je to vymyslené detailne. A nemôžeme sa tváriť, že to, že Penta nebola akože pri moci od 2006 až 10, že JNT priniesol niečo nové. Stretli sa v jachte, a možno nie v byte, ale myslím si, že tie praktiky sú úplne rovnaké. A dôkaz je, že furt máme ich nominantov v štátnom správe, idú predať rovnaké veci a tie ľudí, ktorí sú zamočení v spise, sú naspäť pri funkcii. Tak to pre mňa hovorí, že je to niečo, čo vymysleli veľmi skoro a veľmi úspešne a to robia dodnes.
11.3.94 padla vláda Mečiara. To už dosť dávno. A podľa mňa vtedy sa antidatovania robili 2 dní dozadu rozhodnutia na Fonde národného majetku o predaj podnikov. Mimochodom VŽT vtedy 15% VŽT-ky odišlo a už si nepamätám, viem, že aj Piešťanské kúpele tam boli. Vtedy sa začalo niečo, čo nastolila silná politická partia okolo AZDS. Tieto finančné skupiny, si myslím, že ich zárodky väčšina bola v rokoch 94-98. A boli to vtedy mimoriadne mladí ľudia. Ja môžem povedať, že niektorých poznám, s niektorými som sa stretol už. Mimochodom, pána Haščáka si dovolím považovať za najslušnejšieho z tých ľudí, ktorí sa tam pohybujú v tých skupinách. Tak hovorím bez srandy. A čítal som veľmi dobrú myšlienku, napísal, bola, kde ju povedal Tom, už to nikdy nebude jak pred touto gorilou. Už to nebude mať také. Podľa mňa sa nikomu nič nestane, ale myslím, že teraz ukážu osoby, ktoré sú tam uvádzané, ja nehovorím zámerne, aká finančná skupina, ukážu, potrebujú ukázať, že sú silní. Jednak to potrebujú ukázať vo vzťahu ku štátu, potrebujú to ukázať vo vzťahu ku svojim zamestnancom, potrebujú to ukázať vo vzťahu k ostatným skupinám, potrebujú to ukázať sami pred sebou. Čiže budú silní, sú na to pripravení, ja som hovoril, že 3 roky asi premýšľali, že čo budú robiť. A myslím, že to nevyriešia. Nikomu sa nič nestane, to je otázka peňazí na Slovensku. Ale tento problém vyriešia. Nikdy už nebudú takí, akí boli. A myslím si, že si to uvedomujú a keď nie, tak na to v dohľadnej dobe prídu. Pretože od tohto okamihu si myslím, že slovenská spoločnosť je niekde úplne inde. A oni to pochopili, lebo ja hovorím, ja som sa cítil ponížený, ja viem, že si to budú pozerať možno, Ja som sa cítil ponížený. Mňa nezaujímajú ich peniaze. Pane Bože, ale mne tu nikto nebude diktovať na Slovensku, že kto tu bude vládnuť. Nikto z takýchto ľudí nebude určovať, čo sú tu hodnoty a čo nie sú hodnoty, kto tu bude riadiť priemysel, hospodárstvo, zdravotníctvo a podobne. Proste toto si uvedomujeme, že toto si uvedomujeme a preto to už nikdy nebudú mať také, aké to mali. Ponížili nás.
Tom chce komentovať ešte?
Dneska vyšiel článok v Financial Times o tom, už boli v Economist, francúzske, nemecké, holandské noviny, tak to je pre toho finančnú skupinu traumu, lebo ako náhle to dostane do takéto časopisy renomované, tie medzinárodné skupiny, s ktorými oni spolupracujú, sú mimoriadne citliví na korupciu, tak aj tam budú mať veľmi sťažené podmienky. Ak si pamätáte, aj v Poľsku, myslím, minulý rok, oni neúspeli v tendroch, lebo pre Poliaci boli príliš späté z ruských tajných služieb. Takže to, či niekto ide sedieť reálne, alebo nie, pre mňa je skoro druhú rádi.
Čiže už táto fáza mala zmysel.
Pre mňa, ja si myslím, že oni sú vo veľmi ťažkom situácii teraz. Mm-hmm. Veľmi ťažké, nie len na Slovensku. Mm-hmm.
Pán Korda ešte chce niečo k tomu?
Nechcem.
Ale ešte jeden moment.
Áno.
Znova zopakujem, neviem do akej miery ten materiál, ktorý som si ja stiahol z internetu, pravdivý. Pokiaľ je pravdou to, že tam spomínali zahraničných investorov na Slovensku, tak to nie je len slovenský problém. To je problém v niektorých štátoch západnej Európe, možno aj v Českej republike. Čiže tento problém je, hoci tuto podľa môjho názoru nič nehrozí na Slovensku, z toho obchodného hľadiska je nepríjemný aj v cudzine. A určite sa môže stať, že tých zahraničných manažerov sa budú pýtať.
Tom,
V zahraničí, že prečo sú spomínaní v takýchto správach a čo je na tom pravdy. To je ten najväčší problém, podľa mňa.
Pani premiérka, vy sa vyjadrila aj dnes v Slovenskom rozhlase, ale určite aj pred tebou, keď ste boli 2 hodiny spolu, že spis Gorila je z časti pravdivý, z časti polopravdivý, z časti fikcia.
No, to je veľmi dôležitý moment a keď som to prečítal, ja som bol dosť nešťastný, lebo som bol s ňou pravý deň predtým a nič také nespomenul, tak som sa pýtal, ako ste to mysleli, lebo pre mňa, ak si to vymyslel, časť, tak pre mňa je to celé nedôvodne. Mm-hmm. Nemôžem povedať presne, čo ona odpovedala, ale na základe toho, čo ona povedala, považujem celé za pravdivé. Tým, že príslušník tajnej služby prepísal to, čo bolo tam povedané. A to je všetko. Na vysvetlenie len podávam nejakú hypotetickú situáciu. Vieme, že pán Dzurinda dozvedel o tohoto akciu, myslím, že vo februári 2006. Už vtedy to bežal nejaké 3 mesiace. A z toho vpis vyplýva, že on stihol povedať svoj pokladník, ktorý bol Igor Kucej, že daj si bacha, ak bude stretovať s Pentou. No, či si myslíme, že niekto, nepoviem kto, z úradu vlády by mohli zdvihnúť telefón a zavolať istej finančnej skupine, že chalani, máte problém, bacha. V tomto momente, čo by robili? No, možno by najprv tá reakcia by bola, že no, zbáleme rýchle, hodíme zo Slovenska. Ale druhá reakcia, keďže vieme, že bývalý šéf EŠTB pre túto finančnú skupinu pracuje, by mohol byť taký, že ale čo, by sme mohli to odvrátiť na náš prospech. Možno, keby sme tam išli a by sme nahrali a vymysleli a tak ďalej, to by mohlo skomplikovať toho celú akciu. Samozrejme, to je len hypotetický príbeh, čo vám poviem, nemôžem za to zaručiť, ale myslím si, že konštatovanie pani premiérke, že je to polovice vymysel a tak ďalej, dá sa chápať aj v tom zmysle, že SIS urobil svoju prácu, akcie bola legálna, oprávnená a spis, čo vidíte, je reálny výpis toho, čo povedali. Či niekedy počas toho času zistili, že je to už odpočúvaný ten beat a pokračovali tam vymysleným, tak to je, nechám na vás. Opýtal som to predtým toho Siskára, ktorý je najbližšie spojený z toho prípadu, že čo on si myslí, lebo určite, keď Rejda o tom vie a Varga o tom vie a diskutujú o tom byť, že na nás pracujú, tak samozrejme, že tá finančná skupina o tom vie. A prečo by vôbec vrátili a riešili tá zamestnankyňa FNM být 200 miliónov a halu. A on tvrdil, že no, vedeli, že majú problém, ale nevedeli, kde. A taká hlboko bola tá viera, že tie byty sú v poriadku, že... Tak to máte dve možnosti, ale viem teraz vysvetliť trošku svetlo do toho, čo hovoril premiérka.
Vidíš, že do toho zákulisia tej politiky sa v tom pohľadíte niekoľko rokov a viete o informáciách, ktoré bežný človek nevie, ani bežný novinár nevie. Nemôžeme povedať o všetkých politikoch, už to tu padlo, že sú zlodeji a že sú zlí. Povedzte mená politikov, o ktorých vy osobne, váš osobný názor, si myslíte, že sú čestní ľudia.
Ak som férový, musím hovoriť, že v prvom rade manželku, lebo ja ju poznám najbližšie. A keby nebola taká čistá, tak ja by som zrejme nešoferoval 6-ročný škodovku a nemali to až taký veľký hypotéku na dom. Ale priznám sa, že tam je konflikt záujmov, tak berte s rezervou. Ja osobne fandím Radu Prochádzka v KDH. Aj Lipšic, myslím si, že on je veľmi rád ide do médií a to čo teraz robí, je čiastočný divadlo pred voľbami, ale zároveň neviem si predstaviť, že by kradol. Osobne si myslím, že Iveta Radičová je čistá, ale zároveň není to politička, je to profesorka. Miro Beblavý poznám aj ako zamestnanec bývalý, aj ja mu verím.
Z tých lavicových politikov?
Levicových? Lavicových, no. Vieš, to je ťažké, no. No, počul som od niektorých ľudí, že Dušan Čaplovič je férový chlap. A to je najviac, čo viem povedať od lavicových politikov, i keď ja ich nepoznám veľmi dobre. HZDSS nie je stratená.
Dôveruješ pánovi Spíšiakovi?
Neviem, máme tu nejakí novinári? Či niekto to... ja nechcem byť bližšie konkrétny, ale pán Spíšiak podľa mňa je príliš blízke k Oskarovi Vilagovi. Mm-hmm.
Dobre, ďalej nebudeme pokračovať.
No, ako on išiel doslov na tú 26 až 60 a zobral tam niekoľko desiatok svojich ľudí z uboku. Tak evidentne pán Vilagy pre neho robil veľkú láskavosť a viem, že on osobne, keď sa vrátil do post prezidenta policajného zboru, riešil jednu vec pre pána Vilagyho, ktorý bol osobného charakteru. Takže nemyslím, že je skorupovaný, ale viete, ako na Slovensku chodí. No.
Také malé.
Dobre, máme 7 hodín, už 3 hodiny diskutujeme. Dáme posledné dve otázky. Posledné dve, je to, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela opýtať veľmi jednoduchú otázku, keď som vás tak počúvala, keď sme sa bavili o kauze Gorila. Mňa by zaujímalo, prečo teraz? Prečo teraz pracovník Slovenskej informačnej služby zverejní na internete práve spis Gorila? A prečo teraz sa táto kauza dostáva do médií v súvislosti možno aj práve s blížiacimi sa voľbami? Ďakujem.
Ak môžem opraviť jednu vec, to nebol nejaký pracovník tajnej služby, ktorý to zverejnil, aspoň ako to vieme. Odpoveď jednoduchý je voľby a možno bližšie pozerať na 99% a Pulivajs.
Posledná otázka. Ja nerozhodne. A potom sa môžete ešte možno opýtať hosti, keď to ukončíme. Dobre, osobne.
Tu bola otázka, že čo si myslia naši hostia, kde tie peniaze viac končia, či v rukách súkromných, alebo politických.
To tu bolo, myslím. To
politických
bolo.
Strán, veď áno. Ja chcem povedať, ja osobne si myslím, že v politických stranách, pretože to sa dá rozdeliť viacerým ľuďom a politické strany, aj keď získajú dosť peňazí zo štátu za voľby, si myslím na to, ako žijú tí ľudia, ktorí idú z biznisu do politiky a sa vzdajú veľkých výhod a veľkých platov, tak to má k tomu vedieť, že politickým stranám. Druhá vec, že keby to boli súkromné osoby, tak jeden druhému by zavideli aj by niekedy boli radi, že by ten konkurent išiel sedieť. A moja otázka. Aké, hovorí sa, že máme veľmi slabú kontrolu na politické strany. Aké sú podľa vašich znalostí v iných štátoch, kde to lepšie funguje, tie páky kontrolné, aké by to mali byť?
Dobre, ďakujem. Pán Klasnice, zasnite, vy asi poznáte odpoveď.
Tie kontrolné páky podľa mňa sú rovnaké, približne, plus, minus, možno 10%. Podstatné je ale to, že tá osoba, ktorá takúto vec otvorí, začne o nej hovoriť na verejnosti, alebo keď to je nejaký príslušník policajného zboru, prokuratúry, tajnej služby, tak má nejaké krytie od toho štátu. To je zásadný problém. Čiže tu je to hneď utlávané podľa mňa od počiatku a tým pádom môžete právne mechanizmy, tie sú vlastne zneužívané v takýchto prípadoch. Ale to je, znova sa vrátime iba k tomu, čo som...
Na financovanie?
Zase, viete, financovanie politických strán, to je jak s tými lekármi. Nemyslím si, že bude menej úpadkov, keď sa im zvýšili platy. Pokiaľ není ten, proste tá spoločnosť nastavená na to, aby niečo fungovalo riadne, transparentne, tak proste to tak nebude. Môžete, keby dostávali dotácie väčšie od štátu, alebo sa spravil nejaký zákon, že neviem ešte, aké príspevky by tam mal, tak podľa mňa to stále bude takto fungovať. Budú tam nejakí financmajstri, ktorí vždy budú mať tendenciu, okrem toho, že podporujú finančné alebo zabezpečujú finančne svoju stranu, zabezpečujú aj seba a svojich známych. Takto to proste funguje. Ja si nemyslím, že to je v tomto okamihu tu na Slovensku riešiteľné tým, že zmeníme, možno, že ten zákon o tom lobingu, aby aspoň boli tie osoby verejne známe, aby boli prístupné informácie o tom, kedy sa stretávajú, kde sa stretávajú, v aké veci sa stretávajú s politikmi. Možno, že to by ku akejsi transparentnosti ako prospelo. Možno, že prvý zákon o lobingu asi.
Eugen Korda?
Finančná strana to je ako prezervatív. Do toho môžete naliať 12 litrov vody a furt je to len prezervatív. On furt tú vodu žerie, tak finančné, tej politické strany, tie peniaze, nech im dáte koľkokoľvek, oni to zožerú, oni sa nafúknú, je tam viac tajomníkov, viac sekretárok a ja neviem čo, proste. Oni sú schopné, keby sa to dalo, tak aj celý ten štátny rozpočet, čak vy môžete, choďte do lesa, len nás volte, hej, na korienky. Musí sa nájsť nejaký mechanizmus, ako obmedziť moc tých strán a ten mechanizmus by mal spočívať v tom, čo hovoril pán Kvasnica, že kontrolovať viac tej strany. Ja neviem ako právnik ako, ale som presvedčený, že žiadny zákon to nevyrieši, keď to nebudeme chcieť my. Proste keď my tým stranám povieme, že už vám tú vodu do toho prezervatívu dať nebudeme.
Dobre, Tom? Chceš na to reagovať?
Nie.
OK, ja to uzavriem a dovolím si ja ešte položiť záverečnú otázku. Ja to úplne odľahčím túto tému. A tým ukončíme dnešný večer. Tom Nicholson, ako si sa dostal na Slovensko? A čo ťa vôbec viedlo k tomu, aby si tu žil? A či nemáš chuť sa vrátiť naspäť domov do Kanady?
A som sa stal omylom do Slovensko. Ja som sa prihlásil v Kanade na lektorský kurz angličtiny, že by som učil imigrantov v Toronte, ale na zlé papier som podpísal. Veľkrat na papier, kde poslali ľudí do Československa učiť. A jedna žena mi volala ráno o 8, že no... do Prahy o týždene, o čom hovoríte. A keď to vysvetlila, tak mi napadlo, že no, tak prečo nie? Tak to je to, sú osobné chvíli, že som nemohol tušiť, že až teraz to skončí. No.
Tu si našiel potom svoju manželku?
A potom, hej, po nejakých, no my sme sa stretli na roku 98, to bolo po 6 rokov potom. Mm-hmm. Ale nemám túžbu sa vrátiť do Kanady, ja evidentne tam nepatrím.
Ďakujem všetkým trom pánom. Dnešný večer prijali pozvanie Tom Nicholson, investigatívny novinár. Ďakujem, že si prišiel. Právnik Roman Kvasnica. A novinár a možno nádejný politik Eugen Korda. Thank you. Lúčim sa s vami aj ja, Vanda Tuchyňová, a ak dovolíte, ešte upozorním, že ďalšia diskusia je 14.2. o 16.30. Pozývame vás na ňu, tajomná reč neutrím s Martinom Mojžišom a Mikulášom Gintnerom. Nadácia Polis vás prosí, možno uchádza sa o vašu priazň aj 2%. Na letačíkoch s programom sú uvedené potrebné údaje. A možno sa, môžete sa stať aj fanúšikom nadácie Polis na Facebooku, na stránke nájdete videá, fotografie a v záložke udalosti nájdete program plus diskusie, ktoré sú nahraté. Pekný večer vám prajem.